Všechny vás vítám. Začneme, protože nás čeká, vzali bychom aspoň takovým jakoby opáčkem to, co jsme začali a nakousli před prázdninama, a to je taková ta část té patristické christologie, to znamená té doby, kdy vlastně, která začíná vlastně jako tou prvotní církví a tou dalšíma generacema křesťanů, kteří postupně vlastně jako pronikali do té víry, a budeme si povídat vlastně o těch takových hlavních postavách té vlastně toho přemýšlení nad tajemstvím Ježíšovy osoby, protože to zjevení sice, který nám bylo dáno Kristem v evangeliích a v Novém zákoně, tak bylo uzavřeno vlastně, co se týče jako rozsahu, ale určitě nebylo uzavřeno do té míry pochopení toho, co nám Ježíš o sobě řekl, a toto pochopení vlastně stále více roste v dějinách. No a my potřebujeme s těmi, kteří vlastně, se kterými sdílíme tutéž víru, tak vlastně se podívat na to, že vlastně ta víra, kterou nám oni vlastně předali, takže je vlastně tatáž, a je velmi užitečný taky sledovat to, co jsou takzvané bludy, to znamená ty omyly, které vlastně provázely to hledání v tom pochopení toho nevýslovného tajemství, kterým je právě tajemství Ježíšovy osoby. Jak už jsem říkal dneska v kostele, tak v té prvotní církvi tak byly takové dvě skupiny vlastně přemýšlení o tajemství Krista, a to byli ti, kteří přišli ke křesťanství z židovství, z judaismu, a pak to byli ti, kteří přišli z řecké kultury. No a zatímco pro ty první bylo tím základním problémem přijetí Kristova božství, tak ti, kteří byli těmi helenisty nebo pohanokřesťany, tak pro ně zase bylo obtížné vlastně přijmout skutečnost vtělení a skutečnost lidství. V obou tedy kulturních oblastech, ať už je to teda židovství nebo pohanství, tak v obojích oblastech křesťanství naráželo a muselo podstupovat vlastně velký zápas, aby uchovalo věrnost tomu apoštolskému kázání. A proto taky musíme říct, že vlastně my nemůžeme ani s jedním tím myšlenkovým světem křesťanství plně spojit, identifikovat, protože pro obojí byl Ježíš pohoršením, jak pro Židy, tak pro Řeky. A to taky říká vlastně ve svých listech svatý Pavel. Musíme se tedy seznamovat při tom přemýšlení nebo při tom seznámování se teďka s těma myšlenkama s základními bludy, protože jejich společným vždycky jmenovatelem je vždycky nadřazení nějaké kultury nebo filozofie tomu, co nám o Kristu říká evangelium. A ty bludy není něco, co bylo jednou odbité, ale oni se v podstatě recyklují v průběhu dějin a stále znovu jsou vlastně takovým pokušením člověka ve vztahu vlastně k tajemství víry. Tak ty otcové, jak jim říkají ta patristická christologie, tak oni vždycky vycházeli jako základním pramenem nebo s takovou studnicí, ze které čerpali to poznání, kým je Ježíš, tak vždycky z písma. A nejčastější formou, jak vlastně sdělovali to tajemství, tak bylo vždycky v té době po apoštolské výklad a komentování vlastně toho písma. Vždycky se soustřeďovali, jejím smyslem bylo to, že ty myšlenky nebyly jenom jako akademické, ale vždycky měly zájem, aby to bylo vlastně užitečné pro pastorační nebo pro evangelizační poslání církve. Otcové byli ve většině případů pastýři, ať už to byli biskupové nebo to byli nějací kněží, a jejich učení tedy bylo vždycky jako v takovém hlubokém sepětí právě jakoby s tím zájmem předat to a vlastně nějakým způsobem vést ty, kteří jim byli svěřeni nebo vůči kterým vlastně přicházeli. A ty problémy, které to provázelo, kdy bylo problém vlastně spojit to Kristovo pravé božství a jeho plné lidství, tak postupně vedli k tomu, že oni se začali vyjadřovat stále víc vlastně v těch ontologických pojmech, kdy vlastně se nějakým způsobem zabývali, co to je božství, co to je lidství, jak můžeme vlastně vyjádřit. A nemálo k tomuhle tomu hledání přispěla řecká filozofie. A to hledání má vždycky jako za cíl, aby ty lidi nějak přivedlo k pochopení, od čeho a jakým způsobem nás Ježíš vykoupil. Takže nikdy neoddělovali tu skutečnost Ježíšova bytí od jeho významu pro nás. Jo, to znamená, že Ježíš je Bůh a člověk a co to pro nás vlastně znamená. Oproti novému zákonu, ale tam už začíná být vidět posun, že tam se hodně vlastně jakoby pracovalo s tím, s tou identitou, to znamená, že přemýšleli nad tím, kým teda Ježíš jako vtělená božská osoba je. Důraz pak na tyhle ty problémy nebo na tyhle ty myšlenkové postupy pak vedl k tomu, že to hlavní ten zájem, hlavní zájem, kde vlastně tam přemýšleli o tom vykoupení, které Ježíš vlastně udělal pro nás vlastně, co pro nás vlastně Ježíš udělal, tak víc než, že by se zabývali tím tajemstvím kříže, tak víc vlastně přemýšleli nad tím, co a jakým způsobem znamená pro nás to, že se Bůh stal člověkem. Jo, to znamená spíš od Velikonoc, nyní začali přemýšlet nad tajemstvím Vánoc, nad úkonem vtělení. Zároveň taky, protože v té prvotní církvi, to ještě máme v těch hodně raných listech svatého Pavla, se očekával blízký příchod Ježíše, se postupně vlastně ten důraz na to očekávání jeho blízkého příchodu se mnohem víc se přemýšlelo nad tím, jak žít vlastně s Ježíšem v té nové skutečnosti toho těch změněných podmínek. No a protože to období je poměrně bohaté, ale nemáme k němu mnohdy hodně pramenů, protože někteří autory, který budu teďka vyjmenovávat a které jsme si už také před prázdninama připomínali, tak od nich třeba častokrát nemáme zachovaný prakticky žádný spis, ale máme ho třeba zachovaný v citátech někoho jiného, který se na ně odvolává. No a k tomu, protože to období je poměrně dlouhé, tak my budeme vlastně to období si muset také rozdělit časově, a protože takovou velkou událostí nebo velkým předělem v tom definování nebo v tom pochopení tajemství Ježíšovy osobě Nicejský koncil roku 325, tak budeme rozdělovat tuto patristickou dobu těch prvních století právě na období přednicejské, Zvlášť hodně budeme se zabývat tím koncilem nicejským, chalcedonským a potom tím dalším, konstantinopolským, a ve kterém došlo k tomu obrovskému posunu v tom vyznání víry, a my vlastně dodnes to krédo, který recitujeme v neděli v kostele, tak vlastně pochází z toho roku 451, z toho konstantinopolského, nebo no, jako nicejsko-cařihradské vyznání víry. Jo, to znamená, že to je to, co se v podstatě vytvořilo v průběhu toho hledání v tom nicejském koncilu, a pak se přesuneme teprve do těch dalších staletí. Tak přednicejská epocha, tak zejména se zastavíme v tom druhém století, které je vlastně charakterizováno několika věcmi. Toto období se vyznačuje tím, že ty novozákonní spisy, což platí zejména o evangeliích Matouš, Marek a Lukáš, ještě neměly podobu nějakého vlastně pevně a všemi přijímanými jakoby normami. Jo, že některé obce, zejména třeba kolem Efezu, hodně stavěly třeba na Janově evangelium, jiné církevní obce zase měly ty jiná evangelia, ale v dalším průběhu druhého století se tyhle ty spisy začaly vlastně opisovat a postupně šířit po celém tom tehdejším vlastně světě Římského impéria. Zdá se, že církev v tom druhém století musela v oblasti vlastně reflexe o tajemství Ježíše Krista čelit asi takovým třem základním nebezpečím. To první nebezpečí bylo popírání Ježíšova božství. A to byla zejména taková, řekněme, sekta, kterým se říkalo ebionité. To byli v podstatě potomci takových těch lidí, se kterými hodně polemizoval svatý Pavel, řekněme třeba v listu Galaťanům. To byli vlastně původně Židé, kteří ale zůstali židovství věrní, a bylo pro ně hrozně důležité v podstatě zachovat předpisy zákona, a takže popírali to, že by Ježíš byl Bůh, ale brali ho jako vlastně takového proroka a z evangelií brali pouze Matoušovo evangelium a zároveň požadovali vlastně obřízku a další rituální předpisy starého zákona. Tak ebionité byly první taková skupina, která vlastně udělala takový první takový blud nebo první takovou slepou uličku, a to bylo popírání Ježíšova božství. Druhý problém bylo popírání samozřejmě naopak reálného lidství, a to byly různí dokéte. Dokeo znamená jevit se nebo zdát se, kdy popírali to, že Ježíš měl skutečné tělo. A to bylo zase jako něco, co vyšlo z takových těch mystérijních kultů anebo z té řecké filozofie. Jo? To je, protože pro ně byl velký problém spojovat vlastně božství s tělesností, protože řecká filozofie tu hmotu pokládala za něco fujky, to prostě jako není hodno Boha, a proto vlastně říkali, že Kristus byl Bůh, ale to jeho tělo bylo pouze zdánlivé. A tedy i utrpení bylo pouze zdánlivé a na kříži trpěl pouze vlastně jako Ježíš, ale nikoliv vlastně Bůh, který ho vlastně opustil. O tom budeme pak říct, mluvit později. No a třetím problémem byly různé takové mytologické tendence, které hlavně pocházely z různých gnostických proudů. A tak ten gnosticismus je přítomný v církvi a ve světě jako neustálé pokušení dodnes, a i dnes vlastně je přítomný v různých myšlenkových proudech, o kterých si pak povíme na svém místě. No, nejdřív se tedy pustíme do židokřesťanské kristologie, to znamená, jak vlastně o Ježíši přemýšleli a jak ho přijímali ti, kteří se rekrutovali za křesťany právě z judaismu. Mezi svědky té první židokřesťanské christologie můžeme zařadit různé apokryfy, nebo třeba to apokryfy byly vlastně takové spisy, které napsali vlastně křesťané pocházející ze židovství třeba koncem prvního století nebo v druhém století a jsou to různé takové ty pseudoevangelie jako Pilátovo, Tomášovo, Jakubovo a tak dále, Petrovo, evangelium židů a tak. Ty máme poměrně slušně, ve slušném počtu dochované, ale pak jsou tam takové jako velmi zajímavé spisy jako Didache, neboli učení 12 apoštolů, Barnabášův list, pastýř Hermův a zřejmě i první a druhý Klementův list do Korinta. Základní charakteristikou těchto spisů je to, že židokřesťanské kruhy hodně upřednostňovaly apokalyptický druh literatury. To znamená, že vlastně Ježíš jako taková tajemná osoba, která přichází od Boha, která nám zjevuje vlastně tajemství dějin a tak dále. Kristus bývá v těchto kruzích identifikován se zákonem, protože pro Židy připisovali, oni říkali, že zákon existoval už od počátku světa, a byl darován tomu židovskému národu skrze Mojžíše na Sinaji. A tak podobně, jak prolog Janova evangelia mluví o Ježíši jako o slovu, které bylo od věčnosti, od počátku, tak oni řekli, že toto slovo je vlastně ten zákon, že ono se vyslovilo v zákoně. Kristus je také u nich vyjadřován, častokrát označován titulem jako anděl, to znamená jako ten, který je poslán od Boha, vyřídit jako poselství a poselství lidstvu. A zároveň ale už tady je přítomné určité nebezpečí, protože s tím měli právě ti Židé trošku problém podřazovat Krista Bohu, jo, že jako anděl by mohlo vlastně evokovat to, že Ježíš je menší Bůh než vlastně otec. Velmi zajímavý spis, který jsem říkal, je tedy Pastýř Hermův a na něm je velice zajímavé to, že je hodně takový monoteistický, to znamená, že Bůh je častokrát nazýván titulem pán, spíš než otec, ale má hodně krásných vlastně prvků víry v Ježíše Krista. Já tady mám v té učebnici takový citát z toho pastýře Hermova, to už jsem, myslím, říkal, tak jenom pro připomenutí. Dím, především mi, pane, zjev toto, co je ta skála a brána. Dí, ta skála a ta brána je Boží syn. Dím, jak to, pane, že skála je stará a brána nová. Slyš, dí a chápej nerozumo, syn Boží je starší než všechno stvoření, takže byl rádcem otci při jeho stvoření a proto je starý. Dím. A proč je brána nová? Dí, protože v posledních dnech dokonání se stal zjevným a proto je brána nová, aby ti, kteří mají být zachráněni, skrze ni vešli v království Boží. Jo, takže to je ten citát z toho pastýře Hermova. Ten symbolický jazyk tady vlastně mluví o preexistenci syna, to znamená něco, co je jako míří opravdu do té pravé křesťanské víry, že Kristus je dřív než všechno tvorstvo a jeho prostřednictvím bylo všechno stvořeno. On je jediným prostředníkem spásy, protože je jedinou branou, která vede k otci. A i když se tady vysloveně nemluví o vtělení, přece je tady rozdíl mezi tím, jaký je Kristus před světem a zároveň zjevením syna v posledních dnech. Takže ta brána bychom mohli říct, že je to synovo vstoupení do světa. Takže to je jako velmi starý spis z počátku 2. století, někdy rok 110, a už vidíte, že už tam máme jako velmi jako tak jak formulovanou tu na naši vlastně víru v Ježíše, Boha a člověka. Novozákonní apokryfní literatura, teď se podíváme na apokryfy, má častokrát takový legendární a fantastický charakter. A takovým krásným příkladem, který jsem říkal, je třeba příklad z Tomášova evangelia. To si můžete přečíst v knihách Tajemství a moudrosti nebo Neznámá evangelia. Vyšlo to v roce 2001 ve Vyšehradu. A tady tenhle ten úryvek je takový jako velice takový půvabný. Takže to už jsem taky říkal, když to budu číst, tak si určitě na to vzpomenete. Tenhle Ježíš, když mu bylo jako klukovi 5 let a přišla bouřka, tak si hrál u brodu přes potok a sváděl pramínky vody do rybníčků. A potom udělal, že ta voda byla najednou čistá, a to řekl jediné slovo. Taky udělal bahínko a z něj uplácel 12 vrabčáků a ona byla sobota, když to udělal. Byla tam i spousta jiných kluků, co si s ním hráli. A jeden žid, když viděl, co dělá Ježíš v sobotu, jak si tak hraje, tak hned běžel a povídá jeho otci Josefovi. Podívej se, ten tvůj kluk je tam u potůčku a vzal si tam bláto, uplácal z něj 12 ptáčků a nedodržuje tak sobotu. A Josef běžel na to místo a když to viděl, křikl na něj. Co to děláš v sobotu? Říká, když se to dělat nesmí. Jenže Ježíš zatleskal a křikl na ty vrabčáky, tak zmizte. A ti vrabčáci vyletěli a s křikem zmizeli. V tomhletom úryvku vidíme, že Ježíš tady projevuje už jako dítě božskou moc. To znamená, je tam výraz pravé víry, že se nestal božím synem až při křtu, jak to říkali adopcionisté. Je zároveň roven otci, protože má skutečnou stvořitelskou moc. Ježíš si hraje, to znamená, že je tady svědectví jeho skutečného lidství, ale také je tam skutečnost, že je vtělenou boží moudrostí, protože vědomí chlapce se tam projevuje jako nezávislé na Josefovi i na tom, čemu ho učili v synagoze. Jo, to znamená, dělá tu sobotu tak, jak vlastně ji on chápal, staví se nad sobotu. Proč něco takového, co zní jako legenda, proč se to tehdy vlastně psalo? No, ono to asi bylo nutné pro ty věřící té doby, protože pro ně jako nějaké abstraktní filozofické formulace byly v podstatě nedostupné. Takže se skrze takové ty jednoduché příběhy z pastoračních důvodů předávaly právě tyhle ty hluboké pravdy o Ježíši, o víře v něm. Jo? Je to pochopitelné. Jo, to znamená, takovýhle příběh sloužil jako předání takový katechetický materiál. No a už v Novém zákoně nacházíme zmínky o určitých židovských skupinách, které sice přijali víru v Ježíše jako Bohem poslaného Mesiáše, ale zároveň se trvávali pod režimem zákona. Jo, to už jsem říkal list Galaťanům, ale i v listu Římanům se ukazuje, že Pavel velmi ostře polemizoval s představiteli těchto židovských názorových proudů. A v prvních desetiletích po apoštolské době vykrystalizovala v židokřesťanství sekta ebionitů. Ti ebionité přijímali Ježíše jako mesiáše, ale zůstali striktními monoteisty, to znamená popírali, že by Bůh byl, že by byl trojice. Říkali, Bůh je jedna osoba, Bůh je jeden. To znamená, popírali božství Ježíšové a podle nich spasitelské poslání Ježíše spočívalo v tom, že byl nejvyšším učitelem, to znamená učení. V tom učení obnovil zákon v jeho pravé a původní čistotě a naprosto odvrhovali Pavlovy spisy a ze všech evangelií přijímali pouze Matoušovo. Nevěřili v panenské početí, podle nich byl Ježíš pouze největší z proroků, při křtu v Jordánu se stoupila božská síla, která ho vedla a provázela po dobu jeho poslání, podobně jako z velké postavy Starého zákona. A můžeme říct, že oni byli prvními vlastně adopcionisty. Jo, adopcionismus je vlastně blud, který říká, že Kristus není Bohem a člověkem v okamžiku vlastně vtělení, ale že se vlastně Bohem stává tím, že ho Božím synem se stává tím, že ho otec, že ho Bůh přijal za Božího syna někdy v průběhu života. Většinou je to při tom křtu v Jordánu. Velká postava toho druhého století byl biskup Ignác Antiochijský. My ho asi možná můžeme znát jako takovou postavu, která byla biskupem ve Smyrně, a jeho spisy, které psal, to byly takový ty... Ignác Antiochijský byl biskupem v Antiochii, samozřejmě, promiňte, ale psal různé listy, jak ho vlastně vedli na tu smrt do Říma, někde v tom cirkusu, kde měl být předhozen šelmám, tak jak pluli těm podél toho pobřeží, tak jednotlivým těm křesťanským obcím psal různé listy. A ty listy se nám dochovaly a on ve své christologii, to znamená tak, jak on pojímá Krista, jak to můžeme poznat z těch spisů, tak vyznává jak božství, tak lidství Ježíše a klade veliký důraz na spasitelský význam vtělení i na to, že Ježíš je opravdu historická postava. Tak my můžeme třeba si tady ocitovat jeden list Efeským. Je jeden lékař, tělesný i duchovný, zrozený i nezrozený, vtělený Bůh, ve smrti pravý život, i z Marie, i z Boha, nejdříve trpící, potom netrpící, Ježíš Kristus, náš Pán. Jo, to znamená, je vidět, že ta spasitelská úloha Ježíše je jako lékař, který nás uzdravuje, a dvojice slov, že je tělesný i duchovní, zřejmě odpovídá tomu, že je Bůh a zároveň tělo, to znamená člověk. Že je zrozený i nezrozený, se vztahuje zřejmě k preexistenci, to znamená, že je věčný a zároveň zrozený k počátku Ježíšova lidského života. Jo, takhle paradox vtěleného Boha. Dále třeba tady máme z listu Smirenským takový citát, což je zajímavé také. Oslavuji Ježíše Krista, Boha, který vám dal takovou moudrost. Poznal jsem totiž, že setrváváte v nepohnuté víře, jako by přibyti ke kříži Pána Ježíše Krista tělem i duchem a upevněné v lásce krví Kristovou, naplnění vírou v Pána našeho, který skutečně jest z rodu Davidova podle těla, Syna Božího z vůle a moci Boží, který se skutečně narodil z Panny, od Jana byl pokřtěn, aby se jím naplnila všecka spravedlnost. Takže Ignác Antiochie velmi silně podtrhuje neměnnost a jedinost víry, která znamená úplné spojení s ukřižovaným Kristem, a on na základě této víry vyznává Ježíše jako pravého Boha i pravého člověka. No, biskup z Antiochie Ignác nikdy nehovoří přímo o svých protivnících, se kterými se utkával, ale především asi jimi byli ti židokřesťané, kteří popírali Ježíšovo božství a také ti, kdo odmítali skutečné Ježíšovo tělo. Doketismus a gnóze, první bludy, které vyvstaly v druhém století. Jo, my máme kolik? 34, to znamená, já asi budu muset trošku jako asi popohnat, ale nebo možná nechám prostor pro dotazy. Dobrý, všechno v pohodě. Tak prosím vás, tak já bych vás poprosil teďka, protože máme 5 minut a já bych chtěl něco ještě dorazit, tak se připojíme znovu, jo, aspoň na 10-15 minutek, jo, abych to mohl dokončit. Tak jo, tak za chvilku. Není to moc těžký? Je to pochopitelný? Je to hodně, no, je to hodně. A mě to připadá strašně zajímavý, jako číst si ty spisy, jako z těch, protože to je vlastně 2000 let zpátky, že jo, když si to tak vezmeme. A výborně, máme i Marušku. Už tě vidíme.
Jo. Já vás taky, předtím jsem vás neviděla, jenom byla...
No. My jsme se neviděli vás dvě, teď vás vidíme všechny. Tak jo, druhé století nám přineslo dva základní bludy a je dobrý je vyslovit, a to je doketismus a gnoze. Oni se totiž jako vyskytují jako stálé pokušení do dneška. Ten první vychází z řecké filozofie. Jo, Bůh byl jako protiklad světa. Bůh jako dobro a svět jako zlo. Bůh jako jeden, není v něm pohyb ani změna, kdežto naopak ve světě je mnohost, pohyb a proměna. Filozofický monoteismus, tak jak vlastně filozofové říkali, Bůh je jeden, tak zároveň v sobě má určité podceňování historické skutečnosti. A ta skutečnost pod vlivem hlavně třeba Platona, tak se je taky nazývali, že je to pouze zdání, jo, dokeo, že se nám to jenom zdá, jo, že se svět pohybuje, že se mění. To je prostě jako, tam ten Platon má takový ten obraz té jeskyně, na které vlastně oheň promítá ty stíny. A tak v pozadí tedy je to, že ten doketismus říká, u Krista nebylo skutečné tělo, ale pouze zdánlivé. A nebo alespoň řekli, že to jeho tělo nebylo schopné utrpení. Jo, takže v pozadí této myšlenky je takový dualismus, hodnotící hmotnou stránku člověka, tělesnost jako něco negativního. Mnohem zajímavější a dodneška aktuálnější je gnóze. Jo, to také vychází zase z dualismu hmoty a ducha a také z apokalyptického dualismu, kde říkají, současný svět, ve kterém žijeme, je svět zlý. A budoucí svět je epocha slávy. To znamená současný eon, to znamená současný svět, současný věk, je zlá doba, ale my směřujeme a dostáváme se Kristem vlastně do budoucnosti, která je slavná. Velmi častým znakem je silný odklon od reálné historie. To znamená, že mnohem víc v té nauce gnostiků hrálo role intelektualismus a mýtus. To znamená, aby ten gnostik nestavěl na historických faktech, na předávání Ježíšova života a příběhu, ale na pochopení tajemství jeho osoby. Jo? To znamená, čím víc víš, tím víc jsi křesťanem. Spása stojí a padá se stupněm dosaženého vědění. To znamená, ti, kteří jsou v nauce pokročilí, tak ti mají větší jistotu spásy. A ta nauka má až tajemný charakter určitého zasvěcení. Gnostici rozdělovali lidi do tří kategorií. Jo? Tak jak Řekové u člověka rozlišovali tělo, duše a duch, tak nejvýše stojí elita, to jsou praví gnostici, kteří mají pravé poznání a ve kterých převládá duchová stránka. Nejnižší kategorie lidí představují ti, u nich je nejsilnější jejich tělesná složka. Jo, to znamená, těmi pohrdali, to byli ti jako obyčejní, ale ti zasvěcení byli ti, kteří žili duchem. Ono to bylo hodně taky vycházelo z tehdejší i společnosti řecké. Jo, protože podle jejich ideálů bylo nejvyšším dokonalostí člověka nedělat nic a zabývat se idejemi, to znamená filozofií. Jo, to znamená jako nedělat práci rukou, ale zabývat se duchovníma, to znamená intelektuálním uvažováním. Podstatné prvky gnoze ale nepatří pouze minulosti. Myslím si, že tady v současné době určitou obdobu těchto postojů můžeme vidět v hnutí zejména na New Age a u některých křesťanských skupin, kde na prvním místě stojí osobní náboženská zkušenost. Jo, to znamená autentičnost vlastní osobnosti. Ten, kdo neprodělal nějakou hlubokou zkušenost s Bohem a pouze se opírá o písmo, je ve srovnání se zkušeným, tedy gnostikem, v takovým člověkem nebo křesťanem druhé kategorie. Jo, možná, že už jste to taky někdy mohli postřehnout. Jo, osobní zkušenost s Bohem je víc než vlastně písmo, než to, co se můžeme naučit vlastně v teologii. Jenže zkušenost s Bohem je samozřejmě důležitá, ano, ale není posledním kritériem pravdy a není jediným měřítkem, podle něhož má být člověk hodnocený. Lidské srdce se velmi snadno umí mýlit právě v záležitostech víry. A v běžných praktických záležitostech se přece úplně klidně svěříme do rukou lékaři, právníkovi nebo technikovi a je hloupostí pak se svěřovat do rukou živého Boha, když nám zjevení písmo nabízí pomocnou ruku při naplňování toho nejpodstatnějšího v našem životě. Zároveň takové pokušení musí odolávat teologové, kteří se mohou vlastně považovat za občany nebo za křesťany první kategorie, když dokáží vlastně o tajemstvích víry mluvit nějakým jako lepším způsobem. Tady ten autor, ten Pospíšil, říká, že teolog je vlastně podoben básníkovi, který dokáže vyjádřit to, co je v posledním důsledku nevýslovné, přiléhavějšími slovy. On říká, že to je jako, když mluvíme o lásce. Jo? Láska spíš se dá vyjádřit poezií, než nějakou filozofickou kategorií. Společné rysy u gnostiku je to, že Kristus není dřív než stvoření, není tedy preexistující a jeho postavení oni mají jako, že je to taková postava, které Bůh dal instrukce, jak má stvořit svět a on to vlastně jako udělal. Kristus přichází zachránit to, co zachránit lze, ale hmotné tělo je zlé a proto není možné ho spasit. Proto spása spočívá ve zduchovnění člověka. Jo, a na kříži také netrpěl Ježíš jako člověk, ale on trpěl vlastně jenom zdánlivě, když ho jako Kristus Bůh opustil. Také se vyjadřovali, že Kristus nepřišel, není zrozený z Panny, ale skrze Marii. Jo? To říkali, že přišel skrze Marii. Tím vlastně popírají, že Maria je vlastně autorkou Ježíšova lidství. Autorkou jako matkou. No, napříště si už necháme takové ty zajímavé postavy jako apologeté. To znamená, tam budou takový jako zajímavé postavy jako Justin, mučedník, ten žil někdy kolem roku 150, potom Meliton ze Sard, tady máme Irenej z Lyonu 170 a potom Klement Alexandrijský a pak vstoupíme do 3. století. Já to trošku možná si zrychlím, abychom se někdy dobrali toho konce. Tak. Nějaké dotazy? Všechno jasné nebo ne, nic není jasné? Tak. Jasně, no. Ne, je to v podstatě opravdu, musíme si být vědomí, že tady mluvíme o tajemství, protože Ježíš je vlastně opravdu, my ho nemůžeme vyčerpat, že ho svými slovy. Nicméně je hrozně, podle mě, mě hodně jako pomáhají ty bludy, že tam jako, když si člověk vlastně uvědomí, co by to znamenalo, kdyby to bylo tak, jak říká ten bludař, jo? Že kdyby to byl jenom Bůh a nebyl by to člověk, tak v podstatě jako by pro nás Ježíš nic neudělal. Protože jo, co není přijato, tak není taky spaseno. Jo, že jak pak by vlastně mohl mít zkušenost jako s námi? Jak by mohl vlastně mít s námi soucit, když by neprožil to tež, co prožíváme my? Jo, a tak dále. A taky kdyby zůstal zase na druhou stranu, že jo, adopcionismus, kdyby zůstal jenom vlastně člověkem, jo, to znamená, nebyl by Bohem, no tak by tady byl jako dobrý příklad, nějaký jako Buddha, že jo, ale pokud je Ježíš jako Bůh, no tak jako v tom případě má smysl naprosto vlastně jako všechno směřovat k němu, že jo. To znamená klanět se mu a prosit a modlit se k němu a žít s ním i teď. No, takže to je na základě jeho božství. To je všechno jako strašně důležitý pro duchovní život. Jo, jak se modlíme, jo, jak vlastně vůbec žijeme. Jo, taky i tajemství církve, že jo. Je to, je to božský, božská církev, to znamená, tady jsou ty svátosti a boží slovo a věříme, že má asistenci Ducha Svatého, když nás vede ke spáse, ale zároveň je taky lidská. To znamená, že tady jako strašný nepořádek, že jo, a hříchy a všechno možný, co nás pohoršuje. Takže takový jako, že to je pak takový jako realistický. Mně to hodně připadá, že když je to jako v pořádku, že je to ortodoxní, tak je to takový jako normální. Ale jakmile je tam ten nějaký ten blud, tak je tam nějaký vychýlení směrem k něčemu, co, co prostě jako... jo, normální není. Jo, je to takový minimálně nezvyklý. No, je to takový jako samozřejmě spekulativní hodně, ta teologie, jo, že se nad těma tajemstvíma víry zamýšlíme, ale ono je to ne, vůbec není na škodu. Protože pokud o víře chceme mluvit, tak musíme mít vlastně jako, my odíváme myšlenku do slov. Pokud nemáme tu myšlenku správně, tak vlastně nemůžeme o něm nic říkat. Nemůžeme o Ježíši svědčit.
No.
Jo, já přemýšlím, jestli bych neudělal aspoň nějaký prostě jako poznámky z toho třeba, ale nevím, no, je to pak už jako strašně náročný, mě jako dá jenom ta příprava prostě si to pročíst a v podstatě jako z toho vybrat to podstatný, tak jako, tak uvidím, no, třeba to nějak vymyslím, že to půjde.
Já si teď říkám, že jsme byli docela troufali, když jsme si stroufli dělat alfu.
Proč?
No, tak jsme tam, jestli jsme to dokázali dobře vysvětlit, víš?
No já myslím, že jo, když tam máte tu jako víru, tak jo, jakože jste v ní furt jako formovaný, furt to posloucháte v kostele, vyznáváte a modlíte se, tak si myslím, že byť nedokonalými, tak přece jenom jako přilehavými slovy o Kristu svědčíte. Ale samozřejmě, že je lepší a je mnohem lepší, když tam je i takováhle vlastně jako na větším fundamentu ta reflexe. Ale někdy to může být jako trošku na překážku, že tam máme ty pojmy, že jo, a teď to může být překážka pro ty lidi, kteří jako nerozumí vůbec jako ničemu a teďka tam se vyjadřujeme v různých slovech, které oni neznají, no. To ano. Jo, takže ano a ne. Máš pravdu a nemusíš jako zase mít, jako, myslím si, že jako...
Pospíšil by asi tu alfu těžko mohl dělat, protože by se asi s tím slovníkem svým nedokázal přizpůsobit těm lidem, kteří nám na Alfu přišli, že byli naprosto nepolíbení.
Přesně tak. Já myslím, že ten dobrý úmysl a to ta vaše ukotvenost vlastně jako v životě církve jsou určitým garantem, že prostě jste šli správným směrem. Takhle si myslím.
No, ale oni tam přece tam byli i takový pasáže, kde tam kněží měli, já nevím, nějakou přednášku malou, takže to bylo, já myslím, že to bylo právě dobrý.
Určitě.
No tak ona k tomu byla metodika, když jsme se udrželi, tak jsme mnoho škody napáchat asi nemohli. No. A asi tam hlavně hrálo roli ty svědectví, osobní svědectví takový, na těch skupinkách. Tak.
To taky, to je daleko jako víc chytlavější, než když se prostě mluví, tak ta suchá teologie. Proto mě tady v tomhle tom baví, že tam jsou ty to proložený těma citátama z těch jako spisů, že to oživí, že to najednou jako člověkovi se otevře to okno do toho druhého století a že to tak jako hnedka člověka tak povzbudí. No. Dobrá, tak já už půjdu. Tak děkuju za to, že jste přišli. V úterý biblická nebude, máme ekonomickou radu, jo? Takže za 14 dní hodina, to bude, dneska je 12, takže 26. Pak zase nebude biblická kvůli Velehradu. Jedeme na formační setkání nemocničních kaplanů. No tak to bude, tak trošku to tam bude takhle plácat, no. To nevadí. Tak jo, sláva Otci i Synu i Svatému, jako byla na počátku.
Jako byla na počátku, nyní vždycky.
A na věky věku. Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
Amen.
Dobrou noc.
Dobrou noc. Děkuji, dobrou noc.
Ahoj.